Hamaikak eta hogeita hemeretzi minutu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, eta musikaren jiran jarraituko dugu, sortzaileen txokoa ostiraletan izaten duguna, eta gaurkoan perkusioa hartuko dugu oinarri. Perkusioak hartuko dituelako kaleak biharkoan Donostian, ba bigarren edizio berezi bat ere izango delako, Euskal Perkusio ikasleen topaketa izango delako, biharkoan Donostiako Francisco Escudero Musika Kontserbatorioan hain zuzen, eta perkusioren inguruan sorturiko jaigiroko ekimen pedagogikoa izan nahi du bigarren edizio honek, bueno, kalean esango dugu eta gune desberdinetan izango dela, eta horren inguruko xetasunak biltzeko gurean ditugu Iker Telleria eta Jorge Patxeko perkusio irakasleak eta edizio honetako zuzendariak, egun honetan ongi etorri, bikote.
Kaixo, egun
honetan.
Bueno, esan dugu bihar Donostia perkusioak hartuko duela, perkusioaren bueno, burrumba egingo duzuela Donostian, topaketa hauen bigarren edizioan esan duzue, eta nolabait, bueno, jaigiroko ekimen pedagogiko bat izan nahi duela Euskal Perkusio ikasleen topaketa honek, bigarren edizioa izango duenak, bueno, pedagogikoa, jaigirokoa, hori bai, baina pixka bat irudikatu dezagun zer izango den biharkoa, zer helburu dituen biharkoak.
Printzipio zuk esan dezun bezala hasiera batean pedagogikoa izateko itxura eman nahi genion, baina azken egun hauetan ikusi dugun este prozesuarekin azkenean bihurtuko da bai proposamen pedagogikoa eta festiboa ere. Orduan hasiera batean goize partean izango dira klaseak, espezialitate diferentetan dabiltzan maixuek emango dituztenak, eta gero eguardian, bai lehen bizi esan nahi nuke jendearentzako kurso honetara, bueno, proposamen honetara goizez ez denari etorriko, ba, kontzertuak emango ditugula, bai ordu bat aterdietan, musikeneko ganbera taldeak emango duena eta zozongo taldeak, eta gero ondoren arratsaldeko 6erdietan kamera taldeak emango dutena, musika eskola eta konservatorioetako ikasleek. Eta hori izango da hasiera batean jendeak kanpotikan ikus dezakena.
Kontzertuak, eskolak, hitzaldiak ere izango dira,
bai.
Hainbat aktibitate antolatu dituzue, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako musika eskola eta kontserbatorietako ikasleak egongo dira biharkoan, zenbat jende hitz egiten ari gara, zenbat perkusio aldi berean?
Bueno, ba, bihar izango ditugu 160 ikasle, egongo dira 30 maixu baitare, egongo dira musikeneko perkusio ikasleak, bera umentzako kontzertua ematen, Zozongoko kideak, eta badatoz baitare umekin batera 70 guraso, bai hitzaldietara eta bai klase jasotzea baitare.
Eta bueno, hori guztia koordinatzea pentsatzen dut ez dela lan erreza izango, batipat bukaran hartzaionaren plazaraino batuka da bat egiteko asmoa duzuelako baita ere, ez dakit guztien artean, gehienen artean, nola izango den hori?
Ba, printzipioz bukaeran denok ateratzeko aukera eman nahi dugu, eta proposatu dugu klase bat arratsaldeko 3:30 inguru hortan,
bai,
ez, Jorge?
Bai.
Zozongoko kideek emango dituzte beraien klase bat, nola bait, mozketa batzuk eta erakusteko, eta batuka da moduan nola antolatu. Eta gero, kontzertu ondoren, kamara kontzertu ondoren, arratsaldeko 8:00 danok, gauden danok, ateratzeko aukera izango
Hoi
dugu.
da, ikasleek, gurasok eta gerturatu nahi duen
Danok.
jendentzako.
Bai.
Eta
Gerturatu, bai.
denentzako ongo da, jotzeko aukera?
Bai,
ala ez, baita.
Gerturatu daitezela beraien instrumentuekin eta
Hori da.
gurekin jo posiblea izan gute.
Etxean danborra edo beste inolako perkusio instrumenturik dutenak, ba, hurbil daitezela arratsaldeko 8:00 eta aterako gara 2016 espazio egunetikan eta jongo gara zara este hartzaionaren elizaraino.
Merito izango duzu hori guztia koordinatzen, ez? Zuzendari bezala, bueno, idea bat egiteko, ez dakit segidan entzungo duguna izango den bihar, ba jendetza horren artean entzungo duguna, baina itxura hori behinipein hartuko duzi horrenik. Perkusioa diogunean eta batuka da aipatu dugu lehen, batuka da batekin amaituko duzuela eta burrumba hitza ere lehen aipatu dugu, akaso perkusioa lotzen dugu burrumbarekin eta bueno, soinu eztanda horrekin, baina perkusioak esan daiteke alde asko dituela kantu honetan ikusi daiteken bezala.
Hori da, adibidez orain entzun izan duguna da Txorimalo obra da, Txorimalo hitzen da, Francisco Escudero konposagileak konposaturikoa. Jesus Oldebilari eskenia dago brai, eta entzundegun bersioa Jesus Oldebilak indakoa da, Euskadiko Orkestako perkusionistekin eta Bilboko Orkesta Sinfonikoko perkusionistekin. Jesus Oldebila, gainera, bueno, honekin lotua, Jesus Oldebila izango dugu bilar irakasle bezala,
bai.
Kurtsoan, berea izan da timbalere solista Euskadiko Orkestan, 32 urtez, eta egongo da bilar, ba, txarra txiki bat ematen ba, umentzako eta gazteentzat, ba, bera nola bizi izan duen bere karrera guztia, eta nola ikasi zuen, eta ze gomendioak ematen dituen, umentzako eta gazteentzako perkusia ikasterakoan, eta beraien musika ibilbidea aiterakoan. Orduan,
Bere ekarpen ere izango da.
Bai, hoi da.
Biharkoan.
Bai. Eta ekarpen gehiago izango ditugu. Egongo da baitaren musikeneko bi irakasle etorriko die. Javi Alonso, leno Bilboko Orkestan aritutakoa, orain irakaslea da musikenen. Euskal Herriko Musika Goi Mailako Zentroan. Izango dugu baitare Felix Dibar eta Olaia Montoya. Gasteizko konservatorioko irakaslek. Antonio Domingo etorriko da Toledotikan, pedagogo eta perkusio irakasle oso ona, invitado bezala eukiko dugu hemen, ba, berak egingo du klase oso berezi bat. Emango du gorputz perkusioa, umeentzat baino bere gurasoekin batera. Egingo dute.
Horrek ere apuntatuta genuen hemen atentzio mandigu, gorputz perkusio eskolak izango direla, ideia bat egiteko zer den hori?
Bueno, hasiera batean izango litzateke ikasle txikitsuak eta gurasoak parte hartuko dute eta horrela nahi duguna da sustatu ba beraien artean dagoen erlazioa instrumentuarekin hobea izatea. Alegia guri gertatzen zaiguna da astean behin egoten gara ikasle horrekin, ikasle batekin, ordu bete, baina berakin bakarrik. Orduan etxera joten denean, ba, laguntza behar izaten dugu, ba, beraiek ikasteko egunerokotasun horretan. Eta horretarako, ba, honekin binkulo bat lortu nahi dugu, ba, gurasok ikus dezatela, ba, zertan datzan gutxi gora bera perkusioa. Gorputzarekin esperimentatuko dute, baina gero jarri dugun, egun guztian jarri ditugun gauza guztiekin, ba, pentsatzen dute beste ideia bat edukiko dutela beren semetxoek, semealabatxoek egiten dutena edo ikasten dutena iburuz.
Hori guztia esan bezala bihar Donostian antolatu duzuen edizio honetan bigarren edizioa esan dugu izango dela 2014an ekin zeniotelako bide honi Irungo Musika Kontserbatorioan okerrez banaiz egintzen duten
Bai.
lehenengoa horren
Bai.
jiran eta oso harrera ona izan zuen eta orain errepikatuko duzue baina ze behar ikusten zenuten nolatan abiatu zineten bueno ikasle guztiak hartu eskole etan ikasgela barruan egotetik kalera atera, gurasoekin nastu,
bai.
Bueno, pentsatzen dut hor gauza asko elkartrukatzen direla, baina ze behar, batipa ze behar gultzatuta antolatu duzu hau.
Ba, ikasleak motibatzen nahi genuen. Ta gure baitare irakasleen aldetik gure gurekin elkarlana egin nahi genuen gure artean. Hortun jornada horrelako jardunaldi bat prestatzea erabaki genuen. Eta iazkoa ikusita nola juntzan, primeran, harrera oso nahi izan zun, aurten ja ba, beste gauz batzuk sartu ditugu, aurten izango dugu zozongokin harremana, beraiek eman gute kontzertu baita ere berezia aurrentzako ere.
Bateria ere sartu dugu.
Hoi da, bateria ere sartu dugu baita ere Javierrekin. Eta baita ere batez ere, nobedade bezala, aurten indeguna da, oinarrizko hezkuntzako ikasketak egiten dituzten ikasleak berezi profesionalak egiten dituzten
lanekin.
Bai. Bai.
Nik usten dut printzipioz ere nahi genula juntatu hasieratikan hasten diren aurrak eta bukaera bukaeran dauden bai, gizontxo eta emakumetxoak, ez? Alegia, oinarrizko maila, erdi maila edo profesional maila eta goi mailako ikasleak danak juntatu eta nolabait eredu bezala hartu ditzatela goi mailan dauden ikasleak erdi mailakoak eta erdi mailakoak daudenak pues txikitxoek. Orduan danak juntatu ezkero ba beste ikuspegi bat edukiko dute eta nora joan behar duten erakusteko alde pedagogiko handia da hori eta beraiek ere motibatzeko ikeragarria da. Zeren datorren astean badakigu nola etorriko diren, ba hauek honek hau egin zuen eta ilusioa ikusten zaie aurrei. Eta bestei ere, noski, denak daude ilusionatuta eta astu zaigu esatea ba eskertzea hasiera batean planteatu degunetikan irakasle guztiek eta zentru guztiak daudelako hau aurrera ateratzeko lanean. Gu gaude buru, baina hori.
Jende asko dago atzetik lanean.
Lau herrialdetako bueno, musika eskolak eta kontserbatorio daudelako tartean, bertako ikasleak motivazioa aipatzen zenuten, horrelako ekimen batek ikasleak asko motivatzen dituela, zuek egunerokoan ari zarete, irakasle bezala, perkusio irakasle bezala, Donostiako Francisco Escudero musika kontserbatoriokoak zarete, zer ikusten duzu ikasleak akaso egunerokoan oso behartuak, doazela ikastera, behar dutela beste
ez,
zerbait?
Nik uste dut, bai, behar dute, baina beti ere nik aipatzen dut Coca-Cola, ez? Alegia, Coca-Colak zer egiten du, egunero jartzen du anuntzio bat, naiz eta denok ezagutu. Orduan, ba, guk ere, pues, nola baite naiz eta astero esan, naizu ikasi egin behar duzu, gurasoekin asko egoten gara, tandem hori sortzen dugu, bai ikasle, guraso eta irakasle, hoien artean atera behar dugu ikaslea aurrera. Eta banion bezala, edari honek egiten duena, egunero jartzen du anuntzio bat. Orduan guk ere, pues, urtean behintzat gauza potolo bat antolatzen balin badegu, ba, bultzada bat ematen digu, zeren orain ekaina dator. Eta, bueno, jai giroa eta gauza guzti hauek etortzen dira, eta irailean resetea do moduko bat edukitzen dute. Eta horretarako...
Irakasleek ere, akaso? Ez
danok, bai, ez nahi zai
ikaslea
bakarrekan. Irakasleak ere hortxe ibiltzen gea atzeruei behi da. Eta, ba, bueno, pues horretarako bultzada atxo bat ematen dio, eta guk ere animo gehiagokin ere hartzen dugu azken txampa hau. Eta, ba, hori... Printzipioz hori daukagu.
Eta motivazio horretan batu guztiak eta bueno, ba edizio honekin ere biharkoarekin beste bultzada bat eman nahiko diozue, perkusioa instrumentu bezala Nola ikusten duzu, eh? Badu, bueno, ez dakit kategoria puntu bat, beste instrumentu batzuen aldean, bueno, kategoria bajuokoa, altuokoa, nola ikusten duzu, horre, izaten direlako, ez, instrumentuen artean, bueno, ez dakit,
ba,
maiak edo.
Bueno, keba.
Ez.
Hoi da, txorakeri bat, azkenean musikarien artean dabiltzan txantxak eta horrelako gauzak. Ba, dibidez, esan genezake, bueno, egon dia instrumento batzuk, igual mende batzuetan gehiago garatu direnak, eta beste batzuk esain beste, baina gurea da, gehien bat, 20. mendian, eta 21. garrean, mendean gehien garatzen ari den instrumentua. Gehien, ordun alde hortatik gu oso lasai gaude gure instrumentuarekin, gehien bat gure umentzako baita ere delako oso interesgarria gure instrumentua, zera, inbeste dazkate ezberdinak ikasteko, ez direla inoiz.
Instrumentuekin, perkusioa hitzak hartzen ditu instrumentu pila bat. Marimbak, xilofonoak, vibrafonoak, hori...
Bateria, timbalak, bumboak, plateraak, panderetak, denetarik.
Gorputza Orduan... bera ere, leno Antonio Domingok egin gonuen egin, ba, gorputza berakin egin dezakegu bueno, perkusioa esaten da, baina bai, erritmoak sortu ditzazkegu, melodiak sortu ditzazkegu, bueno.
Dun, alde hortatik oso aberatsa da gure instrumentua eta gero ikasleak ikasterakoan ez dira inoiz aspertzen edo beti instrumentu berdinarekin aldatzen duzu, ba, aste honetan ingo duzu, vibrafono, datorrinan bateria, urrengoan ingo duzu, danborra, urrengoan ingo duzu, ba,
multe,
hoi da. Eta alde hortatik gero gure instrumentua baitare garrantzia handia daka, ze guk edozein eratako multzoan jo genezake esan nahi dut. Adibidez, orkestra sinfoniko batean jo genezake, musika banda batean jo genezake, ganbera taldeko musika batean, rockeko talde batean, batukada talde batean, nahi zuten zuk pentsatzen hasten zea eta azkenean perkusia toki guztietan dago.
Denetan sartzen da.
Gainera guk irakasten dioguna umei, ez da perkusioa klasikoa soilik. Bateria ere ikasten dute gurekin, perkusio etnikoa, munduko perkusioak, orduan denetaik adibidez, gure ibilbidean beti pilak izan dugu bai perkusioa klasika ikasketetan, baino
oinarri bezala.
Hoi da, baina pilak jorratu dugu roka, mundu perkusioak eta...
Mundu esperimentala, adibidez nik jonuen talde batean, didgeridua zegoen talde batean, samarri zenekoa, eta hortzegoen didgeridua, bateria bat, bateria perkusioa, ni, eta bajua, eta gitarra bat, orduan. Eta berin bau bat ere, bai, orduan, eta hor dena zegoen oso erritmikoa zena, orduan, bai esperimentala eta bai jorke kaipatu dituen este multzo guztietan edo talde guztietan sartuta gaude. Horrekin ez dut esan nahi edo ez dugu esan nahi instrumenturik onena dela edo gehiena dela.
Bueno, baina hori defendatu behar duzu zuek ere, ez da?
Bai, baina,
bueno, beste instrumentu batzu bai klasifikatuagoak daudela.
Bakizu, ze gertatzen den, adibidez biolina sortu zen, ez dakit igual 15. mendian edo horrelako gauzen bat, bueno, gu, danborrak badaude arinagotik. Baina,
garaiktikan, edo prehistoriatikan.
Baina, gertatzen dena da gure...
Aurre historia.
Hoi da, gure historia klasikoagoa igual garatu da 20. mendean. Eta horrek, ba, dificultade edo batzuk ba, sortzen ditu gero ikasterakoan edo materialaren gatik, eta orduan, adibidez, duela 30 urte etorri sortu zen Euskadiko Orkestra hemen. Ordun etorri zen lehenengo perkusionista honea Euskadira, klasek ematea, hemen izan genuen Donato Goienetxe irakasle bezala Donostin, Jesus Soldevilla Euskadiko Orkestran timbalero bezala, ordun beraiek izan zian lehenengoak hemen Euskadin, perkusio klasikoa irakasten zutenak, ordun gure historia da hemen Euskadin duela sortuta izan da, duela 33 urte,
berria,
hoi da. Eta adibidez biolina jotzen da hemen, baina denok ezagutzen dugu Iruñan zegoela Pablo Sarasate eta lehenagotikan bazeuden biolinista gehi, orduan. Urte pillo daramezki gute bentajan.
Musika klasikoan ohitura gehiago dago edo ohitura edo ezagupen gehiago dago. Perkusioan ikusten dut ez dagoela hainbeste ezagupen eta berriro diot biharko topaketan amalgama ia guztia ez, baina handi bat ikusteko aukera dago. Bi kontzertu hauetan, aipatu ditudan bi kontzertu hauetan, ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 6 erdietan, hor ikusiko dute aukera, eukuko dute aukera ona.
Ba hortxe, esan dako aukera bihar perkusioaren mundu honetara gerturatzekoa, Donostian, esan bezala Euskal Perkusio ikasleen topaketak egingo direlako, bigarren edizioa, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako Musika Eskola eta Kontserbatorioetako ikasleak eta gurasoek ere parte hartuko dutelako, bota bai, Jorge.
Ez, Iker, datorren
Iker.
Urtean iparraldea faltatu izan du zaigu eta hoiekin ere kontatuko dugula esateko zen.
Bueno, ba hortxe, erronka zabaltzeko Euskal Herri osora, momentuz dagoena lau herrialdeen arteko, bueno, elkar topaketa hau, bihar izango dena Donostian goizetik hasita eta bueno, batipat, kokapenari dagokionean Francisco Escudero Kontserbatorioa eta Donostia 2016 gunen artean ibiliko zarete hor, hartzaionera. Hori da, eta batukadarekin amaiera, Iker Tellería eta Jorge Pacheco, eskerrik asko bikote, ondo pasa.
Zuri, miska.
Eta guere gomita hori eginez, bagoaz, amabiak izateko segundu gutxi falta zaizkigulako, asteburu ono naizan eta astelen arte. Thank you.